Krimas pussala vairs nekad neatgriezīsies Ukrainas sastāvā. Ar šādu paziņojumu tieši gadu pēc referenduma par pievienošanos Krievijai klajā nācis Krimas tā dēvētais premjerministrs Sergejs Aksjonovs. Aizsākot vairāku dienu svinības, Aksjonovs pateicies visiem, sākot ar vienkāršajiem pilsoņiem un beidzot ar Krievijas prezidentu Putinu, kuri veicinājuši Krimas atkal apvienošanos ar Krieviju. Šie paziņojumi izskan tikai dienu pēc tam, kad Krievijas televīzijā demonstrēja dokumentālo filmu par Krimas aneksiju. Tajā Krievijas prezidents Vladimirs Putins atzinis, ka personiski ir ierosinājis un vadījis šo operāciju. Ar saviem paziņojumiem viņš faktiski apgāž vēl pirms gada teikto, ka Krievijas spēka Krimas pievienošanā nav piedalījušies un arī referendums ir bijusi brīva Krimas iedzīvotāju gribas paušana. Viens no pirmajiem, kurš sociālajā tīklā Twitter komentēja šos izteikumus, bija Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kurš uzdod retoriski jautājumu, vai šis ir atklāsmes brīdis, jo Putins ir apstiprinājis visu, ko rietumi zināja vai nojauta, proti, Krimas operācija bija iepriekš plānota un tai nebija nekāda sakara ar 16. Marta referendumu. Rinkēvičs arī atkārtoti apgalvojis, ka Krimas referendums ir pretiesisks un starptautiski nav atzīts, tāpēc Eiropas Savienībai ir jāaktualizē neatzīšanas politika. Bijušais Polijas ārlietu ministrs un tagad parlaments pīkers Radoslavs Šikorskis no savas puses noraidījis Putina apgalvojumus par to, ka Ukraiņu nacionālistu vienības ir apmācītas gan Polijā, gan Lietuvā. Savukārt, kā uzskata bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds, visticamāk šonedēļ Krievija ieslīgs nacionālistu eiforijā par Krimu, lai tādajādi noslēptu pamatīgās nepatīkšanas Donbasā. Bilds ir izteicies, ka tā vien liekas, ka Vladimirs Putins ir ļoti lepns par to, ka viņš visai pasaulē ir melojis par Krimu, tāpēc rietumiem šīs aspekts būtu jāņem vērā. Tikmēr kļūst zināms, ka Krievijas prezidents ir devis pavēli šodien izsludināt pilnu kaujas gatavību ziemeļu flotē, rietumu kara apgabala vienībās, kā arī gaisa desanta spēkos. Kā paskaidrojas Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kaujas gatavība paaugstināta negaidītas pārbaudes veikšanai, un tā attieksies uz gandrīz 40 tūkstošiem militāru personu, 3400 kaujas tehnikas vienībām, 410 kara kuģiem, 15 zemūdenēm un 110 lidmašīnām un helikopteriem. Šādu pārbaužu mērķis esot skaidrot Ziemeļu flotes spējas garantēt Krievijas drošību Arktikas reģionā. Šoigu arī informēs, ka pārbaudes ietvaros notiks arī praktiskās lauka mācības, tostarp īpašu uzmanību tikšot pievērsta speciālo uzdevumu vienību karavīru ātrai pārdislocēšanai lielos attālumos. Vienlaicīgi šodien Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksejs Meškovs paziņojis, ka pieaugošais NATO rīkoto militāro mācību skaits Krievijas robežu tūmā tikai destabilizēto situāciju Ziemeļaustrumu Eiropā. Pēc Meškova vārdiem tas esot īpaši dīvaini, tāpēc, ka šis reģions iespējams ir pats stabilākais, ne tikai reģionā, bet arī visā Eiropā vai pat pasaulē. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka šodien varētu tikt atrisināta pēdējo dažu dienu lielākā intriga, vismaz sociālajos tīklos proti, kur pazodas pats Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Jo pirms stundas Sankt Pēterburgā bija jāsākas Putina sarunām ar Kirgistānas prezidentu Almazbeku Atambājevu. Vismaz stundu pēc plānotā sarunas sākuma Putins uz tām vēl nebija ieradies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.